अदाशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रवालमृदि अङ्गिरिहतां व्यवर्तत विद्वात्सनानरसोकुप्यभजनम् व्यत्यास्तचक्रस विभिन्नकुवरम् Adašananasya, koji je bio stavljen pod kolica. Čišo, dete to je. Ana, kolica. Alpaka, ne velike. Prvala, poput mladog lista. Koje su udarili njegove lepe, nežne noge. Prevrnula su se i pala. Rasulo se. Posuđe napravljeno od razbitih raznih vrst metala. Odvojila su se. Dva točka i osovina. Slomila. Ruda na kolicima. Gospodin Šri Krišna je ležao pod kolicima. U jednom uglu dvorišta, ima da su njegove male noge bile nežne poput lišća. Kada je udario nogama kolica, ona su se silovito prevrnula i slomila. Točkovi su se odvojili od osovine. Ležavi i prečki su poispadali. Ruda na kolicima se slomila, a svo sitno posuđe napravljeno od raznih vrst metala se rasulo una okolo. Šila Višna Čegrada Tukor je dao sljedeći komentar na ovaj stih. Kada je gospodin Krišna bio veoma mali, njegove ruke i noge su nalikovale nežnim mladim listovima, a ipak je samim dodirom svojih nogu srušio kolica i slomio ih. Gospodin Krišna je mogao to da učini bez posebnog napora. Gospodin u svojoj vamana avatari morao protegnuti svoje stopala do najviših predela univerzuma da bi probio omotač univerzuma. Kada je ubio velikog demona Hiranyakashipua, morao je poprimiti poseban oblik Narsinghadeve. Međutim, u svojoj Krišna avatari gospodin nije morao uložiti takvu energiju. Zato je Krišna stupa van svojam. Sama svevišnja božanska ličnost. U drugim inkarnacijama gospodin je morao uložiti određenu energiju zavisno od vremena i okolnosti, ali ovom obliku je spolio bezgraničnu moć. Tako su se kolica srušila, spojevi slomili, a svi metani lonci i posuđe rasuli unaokolo. Vaishnava Tošani primećuje da je dijete moglo lako dotaći točak kolica. Iako su kolica bila više od deteta i to je bilo dovoljno da demon padne na zemlju, gospodin je istovremeno gurnuo demona na zemlju i na izgled slomio kolica. Tore, u tem modelu vidimo da Krišna nije običajna osoba. Lahko da je nežen otrok, ampak celo v starosti parih mesecev lahko zlomi ta ogromen voz, ki ga v bistvu sploh ne more doseči, kot pravi Vishvanatha Chakravarti Thakur. Šrila Prabhupada pravi, da drugi avatari so se mogli bolj potruditi na videz. Krišna pa ne, da vitezno. Saj na videz. Na koncu komentarja je razložena bolj logična razlaga, kako se ni mogel dotakniti voza samega, lahko se pa saj dosegel kolesa. Ta razlaga je bolj v smislu z našim razumevanjem fizikalnih zakonov. Ampak poanta je v tem, da Krišna ne upošteva teh zakonov. Ni mu jih potrebno upoštevati. Lahko stori karkoli mu srce poželi. Lahko je z očmi, pije s svojimi rokami. Zdi se vam neverjetno, kaj ne? Torej, včasih vidimo te ljudi in pravijo, Bog tega ne more storiti. Bog ne more priti na zemljo. In oni pravijo, njihova definicija je Bog vse mogočen. Zakaj potem ne bi mogel priti na zemljo? Lahko stori karkoli si želi. In druga pojenta je to, ta, da nimamo, mi sami nimamo toliko inteligence. In naša omejena inteligenca nam včasih ne omogoča razumeti Krišnove dejavnosti. Poskušamo razumeti Krišno. Je tako, kot če bi mravlja poskusila razumeti, kako deluje računalnik ali pa programi na računalniku. Postaviš mravljo pred ekran. Kako bo ona razumela, karkoli je tam? Mravlja samo gleda neke pikce tam na ekranu. Ne razume, kaj ta računalnik prikazuje. Torej, podobno. Po definiciji tudi ne moramo razumeti, kako stvari delujejo. Ne moremo niti razumeti v popolnosti, kako ta univerzum deluje. V bistvu je zelo zapleteno. Zato ima gospod Brahma štiri glave, da lahko razume bolje, kaj se dogaja. Z baktami smo brali opise univerzuma v petem spevu. In potem sem jih spraševal, vi razumete, kaj to piše? So rekel, ne, nimam pojma. Beramo in upamo, da bomo nekaj od tega razumeli. Torej, poanta je, da včasih celo če nekaj je logično, je morda ta logika onkraj naše kapacitete, da bi razumeli. Kot Krišna Das Kaviraj Gosvami omenja v svoji Čaitanji Charitamriti, od začetka do konca so zabave gospoda Čaitanje Mahaprabhuja povsem nenavadna. Samo z vero jih sprejmite kot resnične. Torej Krišna morda počne stvari, ki so onkraj našega razumevanja. In mogoče ne bomo razumeli, kaj se dogaja. V prejšnjem versu je opisano, kako Šrila Prabhupada razlaga, da Krišna včasih stori nekaj, kar sami ne pričakujemo, ker bi mi v podobni situaciji ravnali drugače. Kot Damodar, zabavi gospoda Damodarja. Krišna razbije te lonce. In potem sem se razmišljal, ja, morda bi jaz rad razvil odnos s Ananto Prabhujem. In gremo v njegov pisarno in razbijem okno. A pa stol njegov. In potem reče, no, kako lepo ste, se vidiva, ko me on zaloti. Bom gledal mene in bi rekel, kaj pa je s tem Romunom. Mogoče to ni najboljše. Najboljši način. Če pa Krišna to stori, nekaj zlomi, potem pa njegova mati je šla dalje. Usmeri pozornost nanj in to je zelo ugodno za vse. Vsi so veseli, če Krišna kaj rasturi. In ko veliki bakte se pogovarjajo o tem, kako Krišna razbija stvari, izkušajo zadovoljstvo. In to so stvari, ki so ugodne za vse, ampak glede na našo logiko pa morda ne imajo kaj veliko smisla. Imamo različne definicije, logike in nekaj je dobro, nekaj je slabo. Obstajajo različne razumevanja, kaj je dobro, kaj je slabo, ampak kar pa Krišna stvari, je pa vse dobro. Vse, kar nekdo stvari v skladu s Krišnovimi navodili, je dobro. Vse pa, kar nekdo stvari, naprimer, Krišna ubije, Arjuna ubije svoje družinske člane, ker mu je Krišna to naročil. To je super. Iz duhovnega pogleda. Če pa nekdo nekaj stvari, kar ni v skladu s Krišnovimi navodili, je to slabo. Če nekdo nahrani revne, pa to Krišna ni naročil. To je morda v guni vrlini, ampak to apsolutno ni dobro z apsolutnega vidika. Tudi poanta, da karkoli Krišna stori, je dobro. In včasih lahko vidimo celo z logičnega pogleda. Ima smisla. Pa Krišna ima širšo perspektivo in bolj globoko, ki povezuje mnogo več posameznikov in podrobnosti. Recimo, ko Krišna ubije demone, to je v redu. Ne vem, če je to verodostojna zgodba, ampak ko so šli Pandavi nazaj v duhovni svet in božanskih planetih srečajo Duryodhana in njegove brate, Duša Sana in ostale. Torej, Krišna jih je ubil in to je bilo dobro za njih. Mislim, Krišna je povzročil njihov smrt in oni so prišli na božanske planete. To so stvari, ki jih ni lahko doseči. Poanta je v tem, da vse aktivnosti Krišne so dobre za ostale. V tej zabavi je opisano prejšnje življenje Shakatasure. On je bil sin Hiranjakše, Utkača. Moje bilo ime. Šel je obiskal je, kjer je Lomasa Muni prebival njegov bhajan kotir. In potem je rekel, veš, kaj ti gledaj, razgrajaš pre meni, jaz te bom prekleval, da bo tvoje telo se zlomilo, ker ti tukaj lomiš moje prebivališče. In potem, takoj, ko ga je on prekleval, se je upravičil, oprosti. In potem, ko se je upravičil, se to prekletstvo transformira, ok, tvoje telo se bo zlomilo. Ampak, Krišna te bo osvobodil. To je tipična primer, kako je Riš nekoga prekleval. Izgleda zelo slabo. Pak je pa zelo dobro. Imate podobne primere z sinovi Kuvere, kateri je prekleval Narada Muni. A je to dobra stvar, da sta postala drevesa? Z njihove perspektive je to mogoče slabo. Samo stat morda na miru, da tisoče let. Ali pa kralj Mriga, ki je postal kuščar. A je to dobro? Mogoče ne, z nekaterega vidika. Ampak to jim je dalo priložnost, da srečajo Krišna. Torej to pomeni, da je super. In ne samo, da je super, to je najboljša stvar, kar, ki bi se jim lahko zgodila. Če te Riši prekovne, je to najboljša stvar, kar se ti lahko življenje zgodi, da te sadu proklinje. Poanta je v tem, da včasih pričakujemo gladko potovanje v zavesti Krišne, ampak to ni vedno, temu je vedno ni tako. Verjetno iz naše kazornega kota se bomo sprašovali, zakaj se mi to dogaja, jaz sem čisti bhakta. Ampak morda je pa to zato, ker Krišna vidi, da bomo tako lažje napredovali, se hitreje vrnili nazaj k Bogu, zbudili. Torej, Krišnova dejanja so mogoče nerazumljiva za nas, ampak so pa ugodna. Včasih dobimo razlago nekaterih zabav. Ja, včasih je bilo to, v prejšnjem življenju je počel to, zato je sedaj ta, se to dogaja in ta oseba je bila to. In včasih pa nimamo razlage za te, za ta ozadje raznih zabav. In namen vseh teh informacij pa je, da se nam poveča vera v to, da to niso samo težave, da je Krišna imel slab dan in nas je nam povzročil težave. Ne, če gledamo širšo sliko, ima veliko več smisla. In to bi mogel povečati našo vero. In s to vero lahko razumemo, da Krišna deluje za dobrobit vseh in če jaz naredim nekaj zanj, če se predam njemu, potem bo mogoče res to storil, kar on pravi, da bo storil nekaj, kar je ugodno zame. Kar je ugodno zame, mogoče ni to, kar jaz mislim, da je ugodno zame, ampak storil bo nekaj, kar mi bo zaščitilo, kar bo zaščitilo moje bhakti. Torej to nam mora pomagati razumeti. In povečati našo željo v posluženju. Ko razumemo, da vse, kar moramo storiti, je to, da služimo Krišni. Včeraj sem govoril z Manidhar Prabhujem. In On je razlagal stvari, ki so jih počeli. Nore stvari. Toliko žrtvovan. Imeli so 40 kilogramske nahrbnike. In na hrbtu so jih nosili. Polne knjig. V Nemčiji v tistem času so imeli težave s policijami. In policije so jih lovile. In ko je policaj prišel, so mogli zbežati. Torej so imeli nahrbnike, 40 kilogramske. In prvo uro so vedno si želeli podeliti čim več knjig, zato da bi se znabili te teže na hrbtu. In drugače bo to težek dan z vsemi temi knjigami na hrbtu. Kako so ga na policijski postaji. In je policaj rekel, postavil pištolo mu na glavo in rekel, joj, kako bi rad potegnil petelina. Manitar pravbol je rekel, pa daj, ne, pritisni, briga me. In toliko različnih stvari se je dogajalo. Razlagali so, kako 40 km na dan naredili. Torej so hodili okrog. In vse 40 km na dan so naredili. So na uro gledali. To je bilo noro. Krišna jih je obvaroval. Skozi celo življenje ga je Krišna obvaroval. Mogoče se je zdelo, da Iskon bi mogel storiti več kot skupnost, ampak Krišna ga je pa vedno zaščitil. Zaščitil je njegovo zavest. Bil je zelo razigran, čeprav ni vedel, kaj se bo zgodilo. Karkoli, Krišna bo nekaj naredil. Njegov pridigan je zelo preprosto. Vedno je rekel, kar sem govoril Bhaktam pred 50 leti, danes velja, še vedno. Ta svet je ravno tako nor, kot je bil takrat. In te metode še vedno delujejo. Samo bili so zelo preprosti, delili so knjige. In če so bile težave, so poslali jih na udeljanje knjig. Ni bilo nobenega svetovanja in ničesar. Narečem, da ne potrebujemo tega. Da moramo delovati tako, kot so oni delovali, ampak ta duh preprostosti, mislim, da nam dan danes manjka. Če so bile napete situacije, so samo se poslali ven, udeljene knjig. Spomnim se na video, on razlaga. Vsi so delili, bili so na te dolgi ulici. 20 bak na isti ulici, en za drugim. In tam vsak jih je poskušal staviti, torej ena osebo je 20 ljudi poskusilo staviti. In potem sem si rekel, ok, ne vem kaj je v teh knjih, ampak če mi vsi težijo, mogoče pa moram res vzeti eno. Ja. In potem, ko so poslali te ljudi, udeljene knjig so dobili višji okus in ni bilo več težav v templu. Prišli so nazaj in vse je bilo v redu. Pozabili so, ta bakta je storil to, ta bakta je storil to. Včeraj. Niso se niti spomnili. Spominjal se je, kako čudovit je projekt Sankirtana ali pa Bhakta programi. V Sankirtanu se moraš naučiti mnogo stvari, kako tolerirati svoj lasten um. To je nekaj, kar nihče ne želi. Mogoče po treningu, ampak nihče ne želi iti v Sankirtan naravno. Ja, mogoče nekateri ja, ampak večina pa ne. Joj, kako se bom počutil, te ljudje me gledajo na tak način ali pa na drugačen. In moj um, pogledaj, kaj moj um dela. In ko greš v Sankirtan, se naučiš tolerirati svoje počutje. In veš, da moraš srečati ljudi in jim dati knjige in ima veze, kako se počutiš. In nauči se ignorirati svoj um. Če greš v Sankirtan, če bi gledal, jaz grem do vseh in vsi rečejo ne. Včasih so bakte me gledali in so rekli, ko ti pregledaš, tata je zavrnil, on te je zavrnil, tretje je zavrnil. In jaz jih najemljam resno. Karkoli, jaz grem do vseh. Nekje klenot in tam ven. In to je nekaj, kar se naučimo, da ne jemljamo resno. Naših misli tudi ne jemljamo resno, kakorkoli. Če pa po tem treningu greš ven, greš v Sankirtan, boš videl, da te noben ne bo, nihče ne bo te spoštoval. V templu včasih bakti rečejo, jo, ti si že 20 let v templu. Moje spoštovanje, prabo. Če greš pa ven na Čopavo, te je pa sam pohodilo si. Ti misliš, o, jaz sem starejši bakta, 20 let sem že v gibanju. Greš tja, jih poskušaš ustaviti in jih briga za tebe. Boli jih briga. Dobro jutro. In torej, ni nam treba skrbeti, da me imajo radi, a ne. Ok, morajo imeti me radi, zato da, ker je predstavljam zavest Krišne, ampak ne smemo se zakirati, če nas drugi ne spoštujejo. In potem nekdo žlica bi mogla biti tukaj, pa je postavil tja. Potem je to najemljaš tako resno, ne? Ker si se to naučil v Sankirtanu. Torej imaš manj težav. Kakorkoli. To je bilo spominjanje name. Mislim, je zame. Kako v Sankirtanu se naučiš delovati v raznih situacijah. Nemljš jih resno. In zato je Šila Prabhupad ustrajal v Sankirtanu. In ne smemo izgubiti vero v Sankirtan. Lahko imamo druge projekte, ampak Sankirtan mora biti tudi na svojem mestu, ki si ga zasluži. Torej, ko smo govorili z Manidar Prabhujem, to me je inspiriral, kakšen duh so imeli oni. In njegova vera, da ga bo Krišna zaščitil v vseh situacijah. In da ima Krišna načrt. In če se predamo Krišni, bo Krišna poskrbel. na takšen ali drugačen način. Hvala. Kakšno vprašanje, komentar? Tomle. A bo nisu mada mišla. Bo. Poslušal sem tudi včeraj od Maridar Prabhuja. Zanimivo, kako preprost je. Lahko razmišljamo o tej preprostosti. Kako pa je prostost pomembna v duhovnem življenju. Ja. Ja, jaz sem tudi to opazil. Zelo preprost. Preprost pomeni, da počne prave stvari in ničesar drugega. To je tradicionalno življenje Sankirtan Bhakte. Zbudiš se, ješ, beraš knjige in greš ven. Potem priješ nazaj, to je to. Včasih pa kompliciramo stvari. Vse, kar potrebuješ, je prasadam in nekje, da lahko spiš in potem greš ven, to je to. Še posebej, če greš potovat. Potem tam ni nič kompliciranega. Branje, spanje in deljenje. Zelo mi je bilo všeč. Če, ki je rekel, če se približaš ljudem na preprost način, se bodo oni odzvali na preprost način. Torej ne smemo komplicirati stvari. Ljudje so preprosti. In Prabhupad je rekel, mi smo preprosti. In z vedske perspektive nismo tako kulturni. In ljudje, ki srečaš na ulici, so morda doktori in to in ono, ampak nimajo kulture, zato bodite preprosti. In oni bodo impresionirani s vašo čistostjo. Prejšnji teden smo šli v Velenje in Marcel je ostavil eno osebo. In ta oseba je šla v trgovino in prišla ven. Vsi smo ga poskušali ustaviti. Potem sem ga še jaz probil ustaviti. In on je rekel, ne, ne, od njega bom kupil knjigo, od Marcela. On je čist preprost. Torej, ta oseba je bila impresionirana z njegovo čistostjo. Nočem od tebe in kupiti od njega hočem. Torej, Maridar ravno tako. Ljudje ne kupijo knjige, ljudje kupijo tebe. Če si preprost, potem bojo kupili knjigo od tebe. Hvala. Da bo neki težek vprašanje, težko vprašanje. Me res skrbi, ja, ker mislim, da je to kar težko, kar moraš. Imam tri vprašanje. Ja, dva. Dam ti izbiro. Ne, ne, ker sama izbira. Prvo vprašanje se nanaša na vers, ko si rekel, da Kriši ni potrebno storiti ničesar, ampak v komentarju pa če Višnja Čakrati tako pravi, zato da bi ubil Hiranjakašipuja, je moral prevzeti to obliko Nrsinha Deva. Torej, kako da, če nima nič za narediti, kako mora potem narediti? Kar jaz razumem, je, ni mu potrebno, da je to simbolno, da mu ni potrebno prevzeti točno neke oblike, ampak ker ga lahko bije na toliko različnih načinov, ampak zakaj je napisano to? Zakaj to piše? In potem vprašanje je, kdaj potem razumemo, kaj je metafora, kaj pa ne. To ni ena izmed teh treh vprašanj. Žesto, kaj je ova? Torej, Krišna je vse prisoten, nekaj pa opisuje, da Krišna ni vse prisoten. Torej, Krišna se kdaj odloči, da deluje na takšen način. Drugo vprašanje. Prejšnjih časih so verili, da Sankirtan reši vse težave. No, tako so v templji poslali ljudi v Sankirtan, ampak če je Sankirtan reši vse težave, zakaj je toliko oseb zapustilo gibanje? In niso zapustili ga takrat, ampak takrat, zdaj, ampak takrat, ko so delali Sankirtan. Ja, veliko stvari je bilo, ki so jih počeli, ki niso bile zelo inteligentne. Manidar Prabhu je razlagal. Kako se je poškodoval hrbet s tem ruzakom. Niso imeli skrbi za bakte, organizirane. Ne, pravim. Ok, Sankirtan je dober za vse, ampak mora biti na človeški način reguliran. Mora tejati. Sankirtan te naredi ali pa te zlomi. Torej, če grejo bakte deliti knjige, potem ta energija, ki bi jo uporabili, da bi se kregali med sabo, jo uporabijo zato, da se borijo s karmi. Torej, nima energije, da bi se kregali, ko pridejo nazaj Sankirtana. Ona pravi, da ni odgovoril na vprašanje. Ja, delali so Sankirtan, ampak so počeli s tem. Torej pomeni, da so potrebovali svetovanje. Nekako Manidar razlaga je tudi posebno. Na poseben način on pripoveduje zgodbe. Pa vem, to sem že večkrat slišala, da so včasih to razmišljali. Še eno vprašanje pa je, kako te Sankirtan naredi ponižnega. Kako se srečuješ s karmi in pometajo s tabo. Moja izkušnja pa je, da sem srečala veliko, kar nekaj Sankirtan bakt, ki so postali zelo arogantni, ki so poniževali druge bakte. In ne razumem, kako te Sankirtan naredi ponižnega. Kako da so še oni še vedno tako ponosni, arogantni, celo do točke, ko sem videla, kako so Sankirtan Bhakte kritizirali učence Šrila Prabhupada, njegove sanjasije. Jaz sem si mišljala, ok, on ne ve, o čem govori. Ne razumem, kako to gre. Mora biti narediti ponižnega. In če deliš knjige dolgo časa, vsak dan, in včasih Krišna te bo dal v pozicijo, ki te bo naredila ponižnega. In res je to, kar govoriš. Pridejo bhakte in delijo knjige. In imajo sposobnost, kako se ukvarjati z ljudmi in tako jim da Krišna, da lahko podelijo veliko knjig. In postanejo napihnjeni. Potem pa včasih Krišna deluje na teh bhaktah. Reče, danes ne boš nič podelil. Torej, kaj boš storil? Včasih jih spodbuja, včasih pa ne. Obstaja veliko izzivov. In ti ljudje ne, oni so bili ponosni že prej, ampak Sankirtan bi jih mogel narediti ponižne. Ne rečem, da bi oni postali ponižni. Zato, ker neč ne podelijo kakšen dan, ampak zakaj se tako obnaša do drugih? Krišna jim da priložnosti. Pošlje ljudi, ki jih bodo postavili na svoje mesto. Če poslušajo bhakte, potem bojo bhakte in bodo rekli, lej, to se dogaja. Ti se odloči. Sankirtan bhakte bi mogli postati ponižni, ne bi se imeli, si mislili to, jaz sem Sankirtan bhakta. Vsi ostali zapravljajo čas. Ja, sem pomemben. Ne. Vajšnavska kultura je, da moramo razmišljati o tem, da drugi bhakte bolj pomembno službo delajo kot mi. Torej, včasih se to zgodi, da postane ponižni, ampak ne vedno. Lahko konja pelješ k vodi, ampak moraš ga pa prositi, da bo pil. Maraš biretka. Ja, postoje različne stopne ponižnosti. Ponižnost je, da najboljša je, da se zaveš, da si inštrument Krišne. Da Krišna naredi vse te stvari in smo odvisni od Krišne. In ne da mislimo, da smo mi vse mogočni. In zato moramo napredovati. To je neizmed stopen šaranagatija. Tako sprejmemo vse, kar je ugodno. In se odpovemo stvarem, ki so neugodne. In verjamemo, da nas bo Krišna zaščitil. In da ne delujemo v nikakršni kapaciteti izven Krišnovega interesa. In da se zavedamo, da ne moramo nič storiti brez Krišnove pomoči. In vsaka služba nas lahko pripelje na ta nivo, če jo izvajamo z iskrenostjo. In deljenje knjig, ravno tako. In, ampak če nas pa ne pripelje do tega, da se zavemo, da smo odvisni od Krišne, potem žal nismo dovolj napredni, da bi prišli na ta nivo. Hvala. Ijai.